Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Awazada aralı halas etmenin halkara gaznasına ağza yurtların başlı sonlarının samiti geçirildi. Şu gün Türkmenistan'ın Awazada siyahatçılık zoğulunaki kongres merkezinde aralı halas etmenin halkara gaznasına ağza yurtların başlı sonlarının samiti geçirildi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğunun 24. Avgusta beren mağlumatına göre bu samite katnaşma üçün Kazakistan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan'ın Prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Tajikistan'ın Prezidenti Emomali Rahmon ve Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Türkmenistan'a vardı. Samitin oyun yanında Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbekistan'ın, Tajikistan'ın ve Kazakistan'ın liderleri bilen ikiçek gepleşikleri geçirdi. Mundan soň bäş taraplaryň gepleşikleri başlanyp, onuň barşyna giňerimli meselelere şol sanly aral problemasy boýunça birlikde işleşmegiň perspektiwalaryna garalmagyna garaşlyar diýilip, resmi metwuatyň samitiň öňe süýresini ýetiren habaryna bellenildi. Aralyk halas etmegiň halkara gaznasy 1993-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady aral basseniniňki sosial, ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowlandyrmakdan ibaratdyr. Bu gazna 2017-2019-njy ýyllarda Türkmenistan ýol başçylyk edýär. 2017-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatda aralyk halas etmek boýunça halkara gaznanyň ýerine ýetirji komiteti döredilipdi. Bu komitet öz işini aralyk halas etmegiň halkara gaznasynyň düzgünlenmesine hem-de aralyk halas etmegiň halkara gaznasynyň we onuň guramalarynyň derejesi hakynda Kazakistanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetleriniň arasyndaky ulalaşygy laýyklykda amala aşyrýar. Aral boyunca regional derecede Awazada geçirilen samite gawatlap Azatlyk Radiosu Türkmenistan'daki wakalardan we tendensiyalardan habar berýän Kronika Türkmenistan neşriniň baş redaktory Farid Tuhpatulin bilen söhbetdeş boldy.
Действительно, проблема Арала уже много лет.
Doğrudan Aral problema tutuş merkezi Adiýa regionuny injilikden aşyrýar. Mysal üçin şu ýyl regionu duudly tozan turdy. Bu barada siz hem habar berdiňiz, beýleki çeşmeler hem habar berdi. Regionu turan şol duudly tozan aralyň ýetirýän täsiriniň netijesidir diýip Tuhpatulin aýtdy. Ol aral problemasy boýunça halkara jemgyýetçiliginiň alady edýänligini ýöne iş ýüzünde edilýän işleriň welin ýabygorlugyny aýtdy.
Международное сообщество с одной стороны обеспокоено, они создавали.
Bir tarapdan halkara jemgyýetçiligi munyň aladasyny edýär. Aralyk halas etmek boýunça halkara gazna döredildi. Bir topar çäre geçirildi ýöne iş ýüzünde bitirilen hakyky işler juda az. Şonuň üçin bu problema ýene-de uzak wagtlap daşky urşawa regionda ýaşaýan adamlaryň jan saglygyna oňoýsuz täsir eder. Ýöne her niçikde bolsa ýol başçylar iň adynyň bu mesele boýunça injylyksyzlygyny beýan edýärler. Ýagny ýurt başly tonlary duşuk geçirýärler. Bu mesele ekspertler, alimler çekýärler. Şu atlaryň öýdi hiç zat etmedlikden gowdur. Olar barlyk geçirip berja edilecek rekomendasiýalary işläp düzörler diýip umyt edesin gelýär diýip Tuhpatulin Venadan telefon arkaly gurrun berdi.
Rekomendasiýa, kotor budut ispalnýat.
Maýyň aýagyny aralyň üstüne turan gaý regionu duuly todan turuldy. Bu çal todan Türkmenistanyň Demirgazyk welaýaty Daşawuly hem-de Günnogor welaýaty Lewapda hassa ýeti duýuldy. Ekin meydanlaryny örtdi. Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň ýazmagyna görä şu günkü duruşlukda sözlenen sözünde prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň merkezi Adiýadaky suw hem-de daşky urşuw meselelerini halkara hukuk normalaryna laýyklykda, şeýle-de regiondaky ähli ýurtlaryň bähbitleri göz öňünde tutulup çözülmegini goldap çykyş edýändigini aýdypdyr. Ol suwdan aýawly peýdalanmak goýunça iri taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň owa hojalyk puwdugyny ösdürýändigini Buğday, paltı ve beyleki ekinlerin hazırlarını onuyun koşant koşyanlığını aydıptır. Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen töhbetteş olayan Enceme Türkmenistanlı Dayhan ve Ova Hocalık Bilermelleri yurdun ekerançılık yerlerine suvarım sularının yeti yetmezçilik ediyenliğini habar veriyerler.